Pa Ķīnas tirgu cīnās arī ļoti daudz citas Eiropas valsts. Kas ir Latvijas priekšrocības, kāpēc lai ķīnieši izvēlētos Latviju?
Ķīnas iniciatīva, kas saucās viena josla, viens ceļš, ir radīta ar mērķi vienot un veidot tādu kā tirzniecības spektru Āzijai ar citām valstīm. Gan Eiropa, gan Centrālā Āzija, Austrumvalstis ļoti ir ieinteresēti šī sadarbības veicināšanā. Ilgu laiku varbūt šīs tirzniecības attiecības ir bijušas ne tikai starp Ķīnu un starp Eiropu vai starp Austrumiem un Eiropu. Tādas diezgan vienveidīgas, un lūk šī te iniciatīva, gan zīda ceļa iniciatīva, gan te viena ceļa, vienas joslas iniciatīva ir ārkārtīgi augstu vērtējama, jo tā veido tirzniecības attiecības starp valstīm, un ne tikai tirzniecības attiecības, bet tā skaitā arī diplomātiskās, kultūras un dažādu citu iespēju attiecības. Un, protams, ka šīs te iniciatīvas ietvaros arī Latvija ir aktīva, un viņa noteikti grib būt atzīmēta šī te zīda ceļa ietvarā. Tas nav vienkārši darbs, tāpēc, kā jūs arī pati pareizi pieminējāt, ļoti daudz valstis cīnās šobrīd un mēģina parādīt sevi no labās puses. Un, protams, ka katrai valstī ir savas priekšrocības, citai no infrastruktūras viedokļa, citai no geogrāfiskā viedokļa, citai ir varbūt vēl kādas
piemērotas vietības. Bet
Latvijai konkrēti, tātad mums īstenībā ir abi šie elementi, mums geogrāfiskais novietojums ļauj būt kā ieejas vārtiem Eiropā un attiecīgi izejas vārtiem no Eiropas, ja mēs runājam tieši par sadarbību ar Ķīnu, plus mūsu multimodālā transporta infrastruktūra, ostas, dzelzceļš, lidosta viennozīmīgi ļauj būt konkurētspējīgai, jo mēs jau esam konkurētspējīgi kontekstā ar tuvākajām kaimiņu valstīm. Ja mēs, teiksim, tieši skatāmies konkrētu sektoru, kas Latvijā ir svarīgs, tīri no apgādes viedokļa, tā ir Ziemeļa Eiropa vai Skandināvija, tad nevienam raugoties uz karti neradīsies nekādi jautājumi, ka Latvija šobrīd ir visizdevīgākā novietojuma pozīcijā.
Līdzīgi droši vien lietuvieši teiks par sevi un igauņi teiks par sevi.
Var teikt to par sevi arī poļi, bet tajā pašā laikā geogrāfiski mēs esam visizdevīgākā pozīcija.
Tika parakstīts saprašanās memorandums. Kas ir tas nākamais solis? Laika mēs varētu teikt, ka kravas jau sāk nākt no Ķīnas un no Eiropas iet uz Ķīnu.
Šobrīd mēs esam izvēlējušies divas pašvaldības, ar kurām cieši veidot attiecības, tā ir Čendu pašvaldība un Čonsinas pašvaldība. Abām šīm te pašvaldībām ir ārkārtīgi nopietnas Ķīnas valsts redzējums, ka viņām, kā Ķīnas iekšzemē vai centrālā daļa esošajām pašvaldībām, ir jātīsta transporta un loģistikas pakalpojumi, un tie ir tie, tā teikt, distribūcijas centri Ķīnā, kurā tad saplūst preces izplatīšanai Ķīnā, gan attiecīgi no kurienes iziet. Tad, principā, mēs šobrīd redzam to, ka gaisa satiksmes jautājumos viennozīmīgi, jūs pieminējāt lietuviešu sigauņus, mēs esam spēcīgākie, tas ir tas, ko mēs varam viņiem piedāvāt. Attiecīgi, tad pirmais, kas varētu notikt savstarpējā sadarbībā ar Ķīnas pašvaldību, konkrēti Čendu šajā gadījumā, ir tiešais reiss Rīga-Čendu, kur mēs...
Tie ir pasažieru pārvadājumi.
Ne tikai, tie ir pasažieru pārvadājumi, un ar mērķis ir arī kargo. Tad kravas pārvadājumus organizēt. Jo šajā gadījumā arī Rīgas lidosta ir ļoti labi attīstīta, lai apkalpotu jebkāda veida izmēra avio gaiskuģus tīri ar kargo pārvadājumiem. Būtiski ir tas, ka ar šo saprašanās memorandu mēs jau esam noteikti, ka šis tiešais reiss varētu būt šī te viena ceļa, vienas joslas ietvarā. Tādējādi mēs sadaram kopā ar Ķīnas redzējumu transporta un loģistikas koridoru piegāžu ķēžu kontekstā. Tad nākošais nopietnais projekts būtu dzelzceļa savienojumi un spēja integrēties viņu piegāžu ķēdēs, kas tiek organizētas pa dzelzceļu. Dotajā brīdī, pieņemsim, no Čendu pašvaldības vairākas reizes mēnesī iet vilciens uz Polijas pilsētu Lodzu. Tā īsākā laika periodā viņi grib reizi nedēļā šos te vilcienus, un jau mazliet bišķī tālākā nākotnē viņiem plāns ir organizēt vilcienu pārdēmas reiz dienā. Tas ir ievērojams apjoms. Šo apjomu noteikti vajadzēs dalīt, jo viena pati Lodza vai arī attiecīgi jebkura cita pieturvieta nevarēs šādu apjomu apkalpot. Līdz ar ko mums ir jāskatās, kas šīs ir pa preču grupām un kas ir mērķa saņēmējs. Mums ir aktīvi jāiesaistās vai nu atzaru veidošanā, vai tiešā koridoru organizēšanā uz Latviju ar dzelzceļu.
Ja mēs mazliet runājam par šo te gaisa satiksmi un tiešo avio reizi, kad varētu pirmais šāds te...
Nākošā gada pavasaris būtu tas optimistiskais redzējums. Mums sliktākā gadījumā tā varētu būt rudens sesija, tas ir jāvērtē. Šobrīd mēs
tas jau praktiski pēc gada šeit varētu ierasties lidmašīnas, pasažieri no Ķīnas.
Pēc gada varētu Rīgas, Latvijas pasažieri, Baltijas pasažieri, Eiropas pasažieri ar šo te avio reizi doties uz Ķīnu un attiecīgi pēc tam arī attiecīgi, protams, no Ķīnas ierasties šeit.
Kravu pārvadājumi pa gaisu ir salīdzinoši tomēr dārgi.
Jā, protams. Viņi arī ir paredzēti noteiktām preču grupām, jo ne visas preču grupas ir droši likt un var likt uz kuģa vai uz dzelzceļa.
Vai Rīgas lidosta jau šobrīd ir gatava saņemt šīs
kravas? Gatava, ir gatava.
Tur nekāda papildus paplašinājuma,
nekas tāds nav. Absolūti nav nepieciešams, tādēļ, ka Rīgas lidosta ļoti aktīvi iesaistījās tajā saucamajā ziemeļu distribūcijas tīklā, kas bija Afganistānas apgāde. Un amerikāņi, kas sūtīja šīs te preču grupas, dažādās ar mērķi nogādātās Afganistānā, Rīga spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo amerikāņi ļoti apmierināti. Arī vēl šobrīd notiek šī te kargo aviācijas apkalpošana, bet tikai apjomi ir samazinājušies. Un dabīgi, ka tādējādi apjomiem samazinoties, mums ir brīva kapacitāte, mēs esam gatavi strādāt ar šiem jautājumiem.
Vēl viens jautājums ar Baltiku šobrīd meklē strateģisko investoru, vai arī šis te jautājums tika pārunāts ar ķīniešiem?
Ja mēs runājam par sadarbību tieši aviācijas jautājumos, jā, tad tika pārunāts šis jautājums un arī viņu interese ir šajā aspektā un mēs esam to sadalījuši tādos kā vairākos posmos. Pirmais solis būtu savstarpēji sadarbības stiprināšana, kas izrietētu no darbībām tiesā reizu organizēšanā un pēc tam, ja mēs redzam veiksmīgu sadarbību un kā partneris viens otru uztveram arī biznesa vidē un spējam sadarboties, tad nākšas solis varētu tikt analizēts investīciju izvietošanas iespējas mūsu aviokompānijā. Viņi lieliski zina, kāda ir mūsu situācija un jā, viņu vēlme šeit operēt Eiropā un tā teikt līdzdarboties ir pietiekoši augsta un mēs redzam lielu potenciālu sadarbībā ar šo te Ķīnas municipalitāti arī investīciju izvietošanā kompānijā ar Baltiku.
Par dzelzceļa savienojumiem jūs minējāt, ka arī šis posms tiks attīstīts. Kā jūs redzat šo te sadarbību ar Krieviju, jo nav noslēpums, ka, piemēram, dzelzceļas liedas no Latvijas uz Krieviju, ja Latvijas pusē viņas ir saremontētas un ir kārtībā, tad Krievijas pusē tur remonti tikai notiek.
Nu, ziniet, infrastruktūra laiku pa laikam tiek remontēta ikvienā vietā, vai tas ir Ķīnas puse, vai tā ir Kazahstāna, vai tā ir Krievija, vai Polija, vai Vācija, jebkur. Infrastruktūras paplašināšana, stiprināšana, pilnveidošana faktiski arī ir viens no šīs te viena ceļa, vienas joslas pamat mērķiem. Arī pašai Krievijai jau taču ir interesanti, ka caur viņu infrastruktūru plūst pietiekoši apjomu kravas, jo gal galā ir taču tarifs, kas attiecīgi nes šo labumu, jā, kas bet, dod iespēju viņus pēc tam attiecīgi remontēt.
Jā, bet Krievijam ir Ustjugas osta, kur
protams,
viņi arī attīst.
Protams, ir Ustjugas loga, un ne tikai Ustjugas osta, viņiem ir vairākas ostas, ir Primorska osta un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā šeit ir jautājums par to, kam šīs preces ir jānogādā. Šeit atkal ir šī dabiskā konkurence, kas veiks šo distribūciju uz Skandināviju un uz Ziemeļa Eiropu. Un to, manuprāt, šobrīd visizdevīgāk un to jebkurš var apgalvot ir darīt tieši caur Latvijas ostu. Plus vēl tas, ko mēs varam piedāvāt ķīniešiem, ir tas, ka mēs esam gatavi sniegt papildus pakalpojumus, ne tikai transportēt, tā primitīvi, bet arī uzglabāt, kopā salikt, marķēt, jebkādu veidu aktivitātes, kas pievieno pamatvērtībai papildus vērtību.
Vai jūs esat šajās sarunās ņēmuši vērā un runājuši arī par to politisko aspektu, kas ir Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, kas šobrīd nav te nu, tās
protams,
vislabākā stāvokļa?
Protams, mēs par to runājam patstāvīgi un dabīgi, bet viss Eiropa ir saistīta ar šīm te noteiktajām sankcijām. Un te vairs nav starpības, vai tā ir Latvija vai Polija. Ķīnas sadarbības partneris Eiropa, jebkurā gadījumā noteikti, ka zinām mērā cieš no šo sankciju esamības, bet uz visām valstīm ir vienādi nosacījumi, līdz ar ko šeit jau mēs realizējot šo te Eiropas politiku, nu, mums jārūpējas, lai attiecīgi netiktu iedragātas tādas aktivitātes kā transports, loģistika un preču piegāde, jo viņi jau, mēs varam paskatīties, viņi jau notiek. Visu laiku jautājums, viņi notiek centralizēti, kompakti, konsolidēti vai notiek kaut kā atšķirīgi. Mēs gribam, lai viņi notiek centralizēti un kompakti, tieši tāpat kā šobrīd. Iet vilcieni no Čendu uz Lodzu, tāpat kā no Čoncinas uz Duisburgu, tāpat kā vēl no teiksim, citām Ķīnas pilsētām, tāpat Šanhais, Pekinas, Surumčiem, kravas tiek nogādātas dažādās Eiropas valstīs vai varbūt tās tuvu Eiropai. Nav jau variantu, viņiem tāpat caur Krieviju jāiet cauri. Un šeit tas ir jautājums, skatāms kompleks, risks mēs saskatām, bet arī saprotam to, ka nu, nebūs arī šāda situācija būs mūžīga. Viņi agri vai vēl beigsies, tā vai citādi, bet viņi beigsies. Un uzvarētāji viennozīmīgi būs tie, kas savus mājasdarbiņus būs pildījuši regulāri. Nevis tikai tie, kas attiecīgi gribēs piesēsties pie tīra galda un teikt, tagad, klau, mēs tad gribam sadarboties. Tā nebūs.
Tad, kad gāja sarunas par Rail Baltica, tad tika uzsvērts to, ka arī šis te austrumu virziens Latvijai ļoti svarīgs. Bet, diemžēl, nu, ļoti liels naudas šī virziena attīstībai Latvija nedabūja. Vai sakarā ar to, ka tas ir vis, nu, tāds Eiropas uzstādījums? Jums attīstīt šo te sadarbību un šī te jaunā zīdceļa veidošana. Vai tas nozīmē, ka Latvija tomēr var cerēt dabūt arī šim virzienam papildus naudu?
Nu, man ir grūti prognozēt, ko paredzēs un kādos apjomos sevi ietvers finansējuma pieejamību nākošies plānošanas periodos, bet nu, tie no tādas loģikas raugoties. Protams, ka transporta infrastruktūra jau ir tas nu, mugurkauls, tā asinsritus, kā bāzēsies ar Eiropas ekonomiku. Nu, nevarēs viņa atrauti no tās pašas Krievijas, no tās pašas Ķīnas, Āzijas kopumā kā tādas eksistēt un darboties. Līdz ar ko, ņemot vērā tos Ķīnas apjomus, kādus viņi ir ieplānojuši virzīt Eiropas virzienā, nu, tur skaidrs kā diena, kad šī infrastruktūra būs jāattīsta. Es nedomāju, ka vienīgais veids, kā to izdarīt, ir Eiropas finansējums. Nu, arī paši ķīnieši ir izrādījuši intereses investēt infrastruktūras attīstības objektos.
Ja jūs minējāt to, ka nu, pirmā lidmašīna ar aviopasažieriem varētu ierasties pēc gada Latvijā, kad varētu ierasties kravas pa dzelzceļu? Nu, tieši šī te sadarbības memoranda ietver.
Tas viss ir atkarīgs no tā, cik aktīvi mēs būsim. Es saku, mēs šīs sarunas tieši tāpatās arī pa kravām, pa dzelzceļu esam ievadījuši, uzsākot no pirmās reizes, kad mēs tur arī aizdevāmies. Bet nu, gribās arī kaut ko, nu, teiksim, jābūt ir kaut kādam pozitīvam piemēram. Jāveido šīs attiecības biznesā, tu nevar visu laiku tikai pliki solīt, neko nedarīt, jā, un cerēt, ka kāds tagad sāks ar tevi sadarboties. Nu, es saku, manuprāt, jau gandrīz varētu rēķināties, ka tās Ķīnas kravas, kuras citstarpā tāpat šeit pie mums atnāk, bet varbūt pat arī ap to pašu laiku. Man gribētos ap to pašu laiku, ja mēs aktīvi darbosimies šī te reisa attīstīšanā, jo tas tāds, kā lai pasaka, tāds smalkāks tas aviācijas process ir, lai tos cilvēkus sāktu pārvadāt tad attiecībā uz dzelzceļu. Nu, tās iespējas varētu būt lielākas.
Jūs jau minējāt to, ka jūsuprāt, nu, jau ir nokavēts, ka vajadzēja jau ātrāk
protams,
visu to sākt.
Protams.
Kas kavēja sākt ātrāk?
Oj, to es jums nevaru pateikt, jāprast cilvēkiem, kas šeit strādāja varbūt tās laikā pirms manis vai vēl kriet senāk un kādas bija prioritātes, jo, ja mēs skatāmies uz draudzīgo kaimiņu valsti Lietuvu, ja, tad viņi jau gadiem ir izveidojuši struktūru vienības, kas aktīvi strādā uz sadarbības veicināšanu un attīstīšanu. Gan tajā pašā Kazahstānā mēs redzam viņiem, ko projekts labs atvērās tagad nesen ar ķīniešiem. Viņi apmeklē centīgi pasākumus un ne tikai apmeklē, bet cenšās viņos arī uzstāties. Un, diemžēl nedarbojas tas variants, ka vienā dienā aizbrauc, jā, pačalo un rīt jau tu esi draugs. Un varbūt ir kāda valsts, kur tā var izdarīt, bet Ķīna diemžēl nē.